Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, 1 προς Κορινθίους επιστολή, σελίδα 1012. 1012. Θα διαβάσουμε όλο το θήτα κεφάλαιο και όσο προλάβουμε για σήμερα. Σελίδα 1012, διαβάζουμε από το θήτα κεφάλαιο από την αρχή. «Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είδον τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών. Δεν εισιστείς το έργο μου εν Κυρίω. Αν δεν είμαι εις άλλους Απόστολος, αλλά σε εσάς τουλάχιστον είμαι. Διότι εις φραγής αποστολής μου εσείς είστε εν Κυρίω. Η απολογία μου εις τους ανακρίνοντάς με είναι αυτή. Μη δεν έχομεν εξουσία να φάγομεν και να πείομεν. Μη δεν έχομεν εξουσία να συμπεριφέρομεν αδελφή γυναίκα ως και η λοιποί Απόστολοι και αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς. Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχομεν εξουσία να μη εργαζόμεθα. Τι ποτέ εκστρατεύει με ήδη αυτού έξοδα, τι φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού, ή τι σπημένη πίμνιον και δεν τρώγει εκ του γάλακτος αυτού του πιμνίου. Μήπως κατά άνθρωπο λαλώ ταύτα, ή δεν λέγει ταύτα και ο νόμος, διότι εν το νόμο του Μωυσέως είναι γεγραμμένον, δεν θέλει εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Μήπως μέλη των Θεών περί των βοών, ή δι' ημάς βεβαίως λέγει τούτο, διότι δι' ημάς εγγράφει ότι ο αλωτριών με ελπίδα πρέπει να αλωτριά και ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχει της ελπίδος αυτού. Εάν εμείς εσπείραμε εις εσάς τα πνευματικά, μέγα είναι εάν εμείς στερήσουμε τα σαρκικά σας. Εάν άλλη μετέχουση της εφημάς εξουσίας δεν πρέπει μάλλον εμείς. Αλλά δεν μετεχειρίστημεν την εξουσίαν ταύτην, αλλά υποφέρουμε πάντα δια να μην προξενήσουμε εμπόδιον τη στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εξεύρεται ότι εργαζόμενοι τα ιερά εκ του ιερού τρόγουση, οι ενασχολούμενοι εις το θυσιαστήριον με το του θυσιαστηρίου λαμβάνουν σημερίδιον. Ούτω και ο Κύριος διέταξε οι κηρύττονται στο Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Πλην εγώ ουδέν τούτον μετεχειρίστην, ουδέ έγραψα ταύτα, δια να μην γίνει ούτω εις εμέ, διότι καλόν είναι εις εμέ να αποθάνω μάλλον παρά να ματαιώσει τη στο καύχημά μου. Διότι εάν κηρύττω το Ευαγγέλιο δεν είναι σε με καύχημα, επειδή ανάγκη επίκειται εις εμέ. Ουδέ δε είναι. Ουέ δε είναι εις εμέ αν δεν κηρύττω. Επειδή αν κάνω τούτο εκουσίως, έχω πιστόν. Εάν δε ακουσίως, είμαι εμπεπιστευμένος οικονομίαν. Τις λοιπόν είναι ο μισθός μου, το να κάνω αδάπανον το Ευαγγέλιο του Χριστού δια της κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο. Διότι ελεύθερος ον πάντων, εις πάντα σε δούλωσα με αυτόν δια να κερδίσω τους πλειοτέρους. Και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίους δια να κερδίσω τους Ιουδαίους. Εις τους υπονόμων ως υπονόμων δια να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομος, μείον άνομος εις τον Θεόν, αλένομος εις τον Χριστόν, δια να κερδίσω ανόμους. Έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς, δια να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα, δια να σώσω παντή τρόπο την άς. Κάμνω δε τούτο δια το Ευαγγέλιο, δια να γίνω συγκοινωνός αυτού. Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχουσι, ίσο όμως λαμβάνει το βραβείο. Ούτω τρέχεται ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος, εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν διαναλάβουσι φθαρτών στέφανον, ημείς δε άφθαρτον. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως κτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Βεβαίως φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί από τα ειδωλόθητα έρχεται σε ένα άλλο θέμα που φαίνεται εντελώς διαφορετικό. Αλλά συνδέονται, αδελφοί, γιατί εδώ ο Παύλος θα δείξει ότι και αυτά που είναι νόμιμα και μπορεί να τα διεκδικήσει και να τα έχει, τις απολαβές τις νόμιμες δηλαδή, και αυτές τις απαρνείται προκειμένου να μην βάλει εμπόδιο στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί είπε ότι δεν θα φάω ούτε κρέας, ούτε θα κάνω κάτι στο οποίο ο αδελφός μου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται ή ασθενεί. Τον ενδιέφερε τον Παύλο πάνω απ' όλα η σωτηρία των ψυχών. Και γι' αυτό ακριβώς λέει και αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε, λέει «Δεν είμαι Απόστολος». Γιατί τον είχαν αμφισβητήσει. Ξέρετε ότι στην Κόρινθο πίσω από τον Παύλο τρέχανε και κάτι άλλοι, ψευδαπόστολοι, τους οποίους λέει ο Παύλος, λέει είναι ψευδαπόστολοι που μετασχηματίζονται σε Αποστόλους Χριστού και ουδέν θαυμαστό λέει, γιατί και αυτός ο διάβολος μετασχηματίζεται εις άγγελο φωτός. Αλλά από τα έργα τους θα φανούνε και αυτοί, Δεν είμαι Απόστολος, δεν τον κάλεσε ο Κύριος στην Αποστολή. Μάλιστα στο 13ο κεφάλαιο των Πράξεων φαίνεται ότι ενώ υπηρέτουν στην εκκλησία της Αντιόχειας και νίστευαν και δίδασκαν ο Παύλος και με άλλους, σηκώθηκε το Πνεύμα και το Άγιο και είπε «Χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο προσκάλεσε αυτούς». Είχε μια ιδιαίτερη αποστολή ο Παύλος να γίνει Απόστολος των Εθνών Δεν είμαι ελεύθερος, λέει. Ούτε δουλωμένος ήταν σε ανθρώπους, ούτε σε πάθη επιθυμίες. Δεν είδον τον Ιησού Χριστό τον Κύριο ημών. Είναι μια επιπλέον απόδειξη της αποστολής του, γιατί βέβαια την αποστολή ο Κύριος του την έδωσε. Ο Κύριος του μίλησε από την αρχή και είπε και στον Ανανία, αυτόν λέει, αυτός είναι σκεύος εκλογής σε μένα, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων και των λαών και των ιών Ισραήλ, και ότι θα πάθει πολλά για το όνομά μου. Ήδη είχε πάρει την αποστολή από τον Ιησού Χριστό. Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω. Και όλα αυτά τα λέει απολογητικά, αδελφοί αγαπητοί. Σας είπα και πάλι γιατί υπήρχαν κατήγοροι που πηγαίνουν και λέει ο Παύλος δεν είναι Απόστολος, δεν είναι από τους 12. Δεν είδε τον Ιησού Χριστό. Και τον Κύριο τον είδανε. Γιατί φανερώθηκε όταν πήγαινε στη Δαμασκό. Αυτό το φως που είπε Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκησε. Σκληρών συναλλακτής προς κέντρα. Και όταν ρώτησε ποιο είσαι Κύριε, λέει εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σε διώκησε. Και δεν τον είδε βέβαια μια φορά μόνο, αλλά και αρκετές στη συνέχεια. Αν δεν είμαι εις άλλους Απόστολος, αλλά σε εσάς τουλάχιστον είμαι. Και μιλάει στους Κορινθίους, γιατί λέει, γιατί εις σφραγής της αποστολής μου, εσείς είστε εν Κύριο. Αν δεν ήμουν Απόστολος, θα μπορούσα να κάνω εκκλησία. Όχι. Αν δεν μου είχε δώσει δηλαδή την αποστολή ο Κύριος, δεν συμμαρτυρούσε στα λόγια μου, θα σωζόσασταν εσείς. Άρα η απόδειξη ότι είμαι Απόστολος, είσαστε εσείς. Γιατί με τη διακονία μου σωθήκατε. Εγώ σας μίλησα και πιστέψατε. Εγώ έγινα αφορμή να ιδρυθεί η εκκλησία αυτή εδώ στην Κόρινθο. Αδελφοί αγαπητοί, είναι αλήθεια ότι το έργο του Θεού δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί μεν οικοδομούν οι εργάτες οι οποίοι έχουν ζήλο, αγαπάνε τον Κύριο. Αλλά μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που πάνε και γκρεμίζουν. Έρχεται ένας, σου φέρνει την υγεία σε διδασκαλία, έρχεται ο άλλος, σου λέει τι φανατισμοί είναι αυτοί. Όχι, βρε παιδάκι, έλα εδώ να δεις ελευθερία. Ποια ελευθερία του πνεύματος, δηλαδή ελευθερία της σαρκός εννοεί. Εδώ και πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει κι εμείς, να ακούσεις στην εκκλησία μας, ξέρω εγώ, στην ομάδα μας εκεί, προφητείες, οράσεις, αυτά και τις βλέπεις και είναι, ξέρω εγώ, κάπως περίεργες. Δεν έχουν καμιά σχέση με τη θεοσέβεια. Δεν έχουν καμιά σχέση, γιατί λέει η γυναίκα η επαγγελωμένη θεοσέβεια πρέπει να είναι κάπως, να φαίνεται. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Δεν εννοώ βέβαια αυτό που λένε καμιά φορά να είναι μακριά, εφούστε και άλλο τόσο μακριά και η γλώσσα. Όχι. Δεν εννοούμε αυτό το πράγμα. Να κοιτάξουμε τα τυπικά και να αφήσουμε τα ουσιαστικά. Αλλά όλα πρέπει να τα έχουμε. Δεν μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, κοσμικότατη και να λες μετά το κάνω για τον Κύριο. Για τον Κύριο. Το κάνω γιατί για να ελκύσω ψυχές. Γιατί άμα γίνω κι εγώ σαν και εσάς, έλεγαν κάποιες. Τέλος πάντων, αν γίνω κι εγώ σαν και εσάς, λέει πώς θα με κοιτάζουν και θα με λυπούνται. Κατάλαβες, έβλεπε δύο αδερφούλες μας ευλογημένες. Λέει, άμα γίνω σαν και αυτές, λέει, θα με λυπούνται οι φίλες μου από εκεί. Και δεν θα με ακούνε. Ενώ τώρα την ακούνε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Θα προσέξουμε, γιατί έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Δυστυχώς, όμως, ξέρουμε ένα πράγμα. Ο Κύριος είναι με τους δικούς του. Οι οποίοι κοπιάζουν, οι οποίοι αγωνίζονται και οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη δόξα του Θεού. Αυτός που ζητάει τη δόξα του, λέει πράγματα δικά του. Αυτός που ζητάει τη δόξα του πέμψατος αυτών, αυτός είναι αληθινός, λέει ο Κύριος. Και αυτό και πρέπει πάντα να μας ενδιαφέρει, το θέλημα του Θεού να γίνεται και το θέλημα του Θεού να σωθούν οι ψυχές. Η απολογία μου εις τους ανακρίνοντάς με είναι αυτή. Σε αυτούς που έρχονται και λένε για μένα, αυτοί είναι οι ανακρίνοντες, έτσι τους λέει εδώ πέρα, είναι αυτή. Ότι το έργο μου είναι φανερό, είναι μπροστά. Το βλέπουν όλοι. Έχω σωθεί, ξέρω εγώ, 150 ψυχές, 200 ψυχές. Πώς σωθήκανε. Αν δεν είχα αποστολή, δεν θα σωνόταν ούτε μισή ψυχή. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος μόνος του να σώσει, αν δεν συμμαρτυρήσει ο Κύριος. Βέβαια, σε άλλο σημείο, στο 12ο κεφάλαιο, στη δεύτερη Κορινθίους, θα πει τα σημεία των Αποστόλων. Ενεργήθησαν μεταξύ σας με δύναμη, πώς το λέει, να δω, με υπομονή και. Να το δω πώς το αναφέρει. Δεν θυμάμαι απ' έξω το εδάφιο. Τα μεν σημεία του Αποστόλου ενεργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή διαθαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων. Διότι λέει, κατά τι εμείναμε κατώτεροι των λοιπών εκκλησιών, εμείς το ότι μείνατε μάλλον κατώτεροι των λοιπών εκκλησιών, εμείς το ότι δεν σας κατεβάρινα, δηλαδή να σας πάρω χρήματα ας πούμε και να με βοηθάτε να συντηρούμε, συγχωρήστε μου λέει αυτή το λάθος που έκανα. Ηρωνικά βέβαια τους το λέει. Δηλαδή είχαν δει σημεία, είχαν δει θεραπείες, είχαν λάβει πνευμάγιο με την επίθεση των χειρών του Αποστόλου Παύλου, είχαν δει άλλες επεμβάσεις του Κυρίου, θαύματα τα οποία έγιναν. Δεν ήταν νέα. Ενώ οι άλλοι σηκωφαντούσαν απλώς. Γι' αυτό βλέπετε και είχαν κατορθώσει να κάνουν μια εκκλησία τέσσερα κομμάτια. Την εκκλησία του Χριστού, γι' αυτό πρέπει πολύ προσοχή αδελφοί, ποιον ακούμε και τι ακούμε. Έχουμε προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος των εργατών οι οποίοι μας κηρύττουν. Τους βλέπουμε, τους ζούμε, τους ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν ακούμε τον οποιονδήποτε, έρχεται ο άλλος κατηγορεί. Γιατί κατηγορεί? Για δες τη ζωή του πώς είναι. Έχει κανένα αποτέλεσμα, έχει κανένα καρπό αυτός ο άνθρωπος ή μόνο γυρνάει και κατηγορεί? Πώς είχαν γίνει τόσες ομάδες αφού ο Παύλος πήγε και κήρυξε στην Κόρινθο? Βέβαια θα μου πεις πήγε και ο Απολλό. Ωραία, και ο Απολλό δεν νομίζω ότι κήρυξε τον εαυτό του, τον Χριστό κήρυξε. Και είχαν γίνει μεν του Απολλό, είδε του Παύλου, είδε του Κυφά, είδε του Χριστού, και ήταν οι πιο πνευματικοί, δεν ακούγανε κανέναν. Εμάς μας μιλάει ο Κύριος. Ε. Αυτή ήταν η διαδέσιμο τελείως. Γιατί έτσι δημιουργούνταν και ήταν μέσα τσακωμοί, ακαταστασίες, αυτά και. Προσοχή πολύ αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει, μη δεν έχουμε εξουσία να φάμε και να πιούμε. Εδώ έρχεται και φανερώνει πόσα προνόμια θα μπορούσε να έχει σαν Απόστολος του Χριστού. Δεν έχουμε εξουσία να φάμε και να πιούμε, λέει. Ή δεν έχουμε εξουσία να συμπεριφέρουμε αδελφή γυναίκα ως και η λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς. Όλοι οι άλλοι Απόστολοι προφανώς είχαν βοηθούς, όπως και ο Κύριος όταν ήταν στη διακονία του αδελφή αγαπητή, βλέπουμε ότι τον ακολουθούσαν κάποιες γυναίκες οι οποίες τον διοικώνουν εκ των υπαρχόντων αυτών. Λέει. Γιατί για να είναι αφοσιωμένοι στο έργο του Θεού, οι δούλοι του Θεού, κάποιοι βοηθούσαν. Μαγειρεύανε, πλένανε, ξέρω εγώ, κάνανε κάποιες εργασίες ώστε να μην χάνει χρόνο ο εργάτης του Θεού από το έργο του. Έτσι ακριβώς κάνανε στις αποστολές τους. Άλλοι βέβαια λένε ότι παίρναν τις γυναίκες τους μαζί. Εντάξει. Τώρα δεν το εξετάζουμε αν ήταν οι γυναίκες τους ή δεν ήταν οι γυναίκες τους. Εδώ μας λέει και αδελφή γυναίκα. Και ο Παύλος, άλλωστε βλέπουμε στους Φιλίππους, να γράφει για δύο αδελφές, την Ευωδία και τη Συντύχη, οι οποίες λέει ήταν μαζί μας και μας βοηθούσαν στο Ευαγγέλιο, όπως το αναφέρει. Συνεργοί μας, έτεινε συνηγονίσταν με τεμού στο Ευαγγέλιο, νομού και με τον κλίματα και τους λοιπούς συνεργούς μου, που σημαίνει ότι ήταν συνεργάτηδες του Παύλου. Όχι βέβαια ότι κηρύτανε, σαφώς, αλλά ότι βοηθάγανε εκεί που χρειαζότανε τους εργάτες του Θεού. Και οι αδελφοί του Κυρίου, λέει, και ο Κυφάς, που σημαίνει ότι και οι αδελφοί του Κυρίου είχαν κάποια αποστολή, ο Σίμων, ο Ιούδας, ο Ιάκωβος και ποιος άλλος ήταν, δεν θυμάμαι. Βέβαια, αυτοί, μετά την Ανάσταση του Κυρίου, ξέρουμε ότι πιστέψαν, και ο Κυφάς, δηλαδή ο Πέτρος, και αυτός όταν πήγαινε είχε κάποια που τον βοηθούσε. Και βέβαια δεν εννοούμε ότι πήγαινε ο Πέτρος και μία ακόμα, όλη η ομάδα εκεί που θα πηγαίνανε μαζί, και προφανώς είχαν και κάποιες γυναίκες μαζί. Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μην εργαζόμεθα? Ο Βαρνάβας ήταν ο πρώτος συνεργάτης του Παύλου. Βέβαια ξέρουμε ότι κάποια στιγμή έγινε ένας ερεθισμός, δημιουργήθηκε μετά την πρώτη αποστολική τους περιοδία. Γιατί ο Μεν Βαρνάβας είπε να πάρουμε τον Μάρκο. Ο Παύλος λέει αφού μας άφησε στη μέση της διαδρομής δεν κάνει, άστονε. Και υπήρξε ένας ερεθισμός και αποχωριστήκαν από αλλήλων. Αυτό όμως δεν σημαίνει, αδελφοί αγαπητοί, ότι κόψαν και την καλημέρα. Γιατί εμείς έτσι το εννοούμε. Άμα διαφωνήσουμε, κόβουμε και την καλημέρα και ξεμπερδεύουμε. Όχι. Όχι, βλέπετε εδώ και ο Παύλος αγαπούσε τον Βαρνάβα και ο Βαρνάβας τον Παύλο. Και θα σας πω ένα απλό πράγμα. Ήταν δυνατόν ποτέ να είναι με κανέναν ο Θεός όταν είναι τσακωμένοι μεταξύ τους? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Γιατί ακούω καμιά φορά. Τσακωθήκα, λέει, στα αλήθεια, αδελφέ. Λέω στα ψέματα τσακωθήκανε. Ναι, αφού λέει υπήρξε ερεθισμός, εντάξει. Αλλά δεν τσακωθήκανε. Σαν και εμάς, που. Σαν και εμάς το λέω τώρα, βέβαια. Που δεν θέλουμε να βλέπουμε τον άλλον κάποια στιγμή. Α, αφού είναι αυτός αντίθετος και λέει και. Του κόβω την καλημέρα. Δεν εννοούν τέτοια πράγματα. Προς Θεού, αδελφοί. Πώς θα ήταν ο Θεός μαζί τους? Και με τον Βαρνάβα και με τον Παύλο, αν ήταν σε τέτοια κατάσταση. Και εδώ βλέπουμε να τον αναφέρει και τον Βαρνάβα. Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μην εργαζόμεθα, που σημαίνει είχαν το ίδιο πνεύμα με τον Παύλο. Και ο Βαρνάβας, ξέρουμε ότι ήταν Λεβίτης Κύπριος και είχε ένα χωραφάκι και το έδωσε και αφιερώθηκε στον Κύριο. Και είχε το ίδιο πνεύμα με τον Παύλο και αυτός. Δηλαδή προσπαθούσαν να εργάζονται και να βγάζουν και τα έξοδά τους και να μην επιβαρύνουν κανέναν. Και έρχεται τώρα να φέρει επιχειρήματα από την φυσική ζωή και λογικά επιχειρήματα για να πείσει για αυτό το οποίο λέει. Ποιος ποτέ εκστρατεύει με ίδια αυτού έξοδα. Έχεις δει κανένα στρατό να ξεκινάει και αν λέει ο σφαντάρος, τάχτε και τα πορτοφόλια μαζί σας, να πληρώνετε το φαΐ σας, να πληρώνετε τα ρούχα σας, τις σφαίρες που θα έχετε μαζί σας. Κάποιος άλλος τους δίνει τα πάντα, τους παρέχει ό,τι χρειάζονται. Ποιος φυτεύει αμπελόνα, λέει, και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού. Φτιάχνει ένας ένα αμπέλι και δεν τρώει ούτε ρόγα από μέσα. Είναι δυνατόν? Ποιος ακόμα πειμένει πίμνιον και δεν τρώγει εκ του γάλακτος του πίμνιου? Δεν λέει ότι τρώει τα αρνιά και αυτά, λέει, αλλά από το γάλα δεν θα φάει. Δεν θα φάει το τυράκι, το βουτυράκι που θα βγάλει. Λέει τα αυτονόητα πράγματα, και εδώ παρομοιάζει τον εργάτη του Θεού πρώτα απ' όλα με στρατιώτη, με αμπελουργό και με πειμένα. Είναι όλα γραφικά παραδείγματα, έτσι. Όλα γραφικά παραδείγματα, και πράγματι και στρατιώτης είναι ο εργάτης του Θεού. Και στον Τιμόθεο βλέπετε, εσύ λέει, κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Αλλά και αμπελουργός είναι, γιατί εργάζεται στην άμπελο του Κυρίου, που είναι η εκκλησία του, και ποιμένας είναι, γιατί ποιμένει τα λογικά πρόβατα του Κυρίου. Και συνεχίζει και λέει τώρα, να μην θεωρηθεί ότι πήρε από τη λογική του επιχειρήματα, λέει, μήπως κατά άνθρωπο λαλώ ταύτα, ή δεν λέει ταύτα και ο νόμος? Μήπως σας τα λέω από το μυαλό μου, φέρνω λογικά επιχειρήματα και λέει άλλα ο λόγος του Θεού? Δεν λέει, δεν είναι γραμμένο στο νόμο του Μωυσέως, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος? Δεν λέει, στο Δευτερονόμιο το αναφέρει, στο 25ο κεφάλαιο αν θυμάμαι καλά, λέει, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Δηλαδή το βόδι που το έχεις και αλωνίζει, δεν θα του βάλεις ένα φήμωτρο στο στόμα, θα τα αφήνεις να τρώει. Και αυτό από αυτά τα οποία αλωνίζει κιόλας, ε. Και θα μου πεις τώρα, τι επιχείρημα είναι αυτό? Ποιο είναι το βόδι, ε? Δεν θέλεις εμφράξει? Και έρχεται και το λέει, και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτές είναι αποκαλύψεις του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί, που ευχαριστούμε, γίνονται και δικές μας, ε. Μήπως λέει μέλη των Θεών περί των βοών. Και τι εννοεί? Να φτιάξει νόμο για τα βόδια? Ο νόμος του Θεού είναι για τα λογικά όντα, για τον άνθρωπο. Μα τι κάνει, δεν ενδιαφέρεται για όλα τα όντα ο Κύριος ανθρώπους και κτίνει? Δεν λέει σώζεις, Κύριε? Βέβαια. Αλλά δεν θα κάνει και νόμο για το βόδι? Μην του φράζεις το στόμα του βοδιού. Για μας, λέει, το λέει αυτό το πράγμα. Ήδη εμάς βεβαίως λέγει τούτο. Για μας τους δούλους του Θεού, τους εργάτες, διότι, λέει, για εμάς έγραψε ότι ο αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά. Αυτός που οργώνει ελπίζει ότι θα απολαύσει κάποια στιγμή, ε. Οργώνει τώρα, κουράζεται τώρα, αλλά περιμένει κάποιο καρπό. Και ο αλωνίζων, αυτός που έχει φτάσει στο αλώνισμα, δηλαδή να μαζεύει τα στάρια, με ελπίδα, λέει, μετέχει της ελπίδος αυτού. Βλέπει τώρα το αποτέλεσμα και απολαμβάνει. Βέβαια αυτό δεν είναι εδάφιο, τουλάχιστον από τη γραφή μέσα. Δεν ξέρω αν είναι από το Ταλμούδι ή κάπου αλλού υπήρχε κάποιο τέτοιο εδάφιο, ή ήταν καμιά διδασκαλία ραβινική, πιθανότατα, γιατί ο Παύλος, όπως ξέρουμε, είχε σπουδάσει παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, του ενός από τους νομοδιδασκάλους του Ισραήλ του καλύτερου, και αναφέρει αυτό το συγκεκριμένο χωρίο, το οποίο όμως δεν είναι της γραφής, αλλά βγαίνει σαν ερμηνεία αυτού που αναφέραμε προηγουμένως, δεν θέλει εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Και έρχεται να πει το συμπέρασμα, εάν εμείς εσπείραμε εις εσάς τα πνευματικά, μέγα είναι εάν θελήσουμε τα σαρκικά σας. Προσέξτε, ήρθαμε και εσπείραμε σε εσάς που είσαστε ένας λογικός αγρός, πια τα πνευματικά, που σημαίνει τι? Σας κηρύξαμε το Ευαγγέλιο, σας μιλήσαμε για τον Ιησού Χριστό, σας δώσαμε το άφθαρτο αυτό σπέρμα, έτσι το αναφέρει και ο Πέτρος, με το οποίο αναγεννηθήκατε, που είναι ο λόγος του Θεού. Σπήραμε λοιπόν σε εσάς που μέσα στην ψυχή σας, στην καρδιά σας, τα πνευματικά. Μεγάλο είναι αν θερήσουμε τα σαρκικά σας. Αν σας δώσαμε δηλαδή το πολύ ανώτερο. Γιατί όταν σπέρνεις τα πνευματικά στην καρδιά κάποιου, του δίνεις ουσιαστικά την αιώνια ζωή. Γιατί αυτός που θα γεννηθεί άνωθεν θα ζήσει αιώνια. Είναι μεγάλο, λέει, είναι τόσο σοβαρό εάν θερήσουμε εμείς τα σαρκικά σας, δηλαδή να μας δώσετε αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη για την συντήρησή μας. Εδώ βέβαια, αδελφοί αγαπητοί, θα το πούμε και στη συνέχεια, γίνανε πολλά μπερδέματα. Είναι αλήθεια ότι δεν απαγορεύει, όπως θα δούμε, ο λόγος του Θεού, ο εργάτης να ζει εκ του Ευαγγελίου. Προσέξτε το. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, γιατί τους παίρνουμε ζωή Εσείς πληρώνεστε και κάνετε. Μην λέμε τίποτα. Μην λέμε τίποτα. Έχουν εδώ πέρα βάση αυτά τα οποία λένε. Βέβαια, θα πει ότι ο Κύριος διέταξε οι κηρύττονται στο Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Όχι να γίνονται, δεν ξέρω κι εγώ, μεγιστάνες. Να μην ξέρουν τι έχουν εκ του Ευαγγελίου. Ή να αποδεκατίζουν όλο τον κόσμο όπου βρεθούν και όπου σταθούν, παίρνουν τα δέκατα από όλο τον κόσμο. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Βεβαίως όμως είναι γραμμένο και δεν πρέπει να το αθετήσουμε, γιατί λέμε ότι πιστεύουμε στο λόγο του Θεού, ότι ο εργάτης μπορεί να πληρώνεται, μπορεί δηλαδή να ζει εκ του Ευαγγελίου. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Εάν άλλη λέει μετέχουση της εφημάς εξουσίας, δεν πρέπει μάλλον εμείς. Αν άλλοι μετέχουν τη εξουσία, πια δηλαδή, του έχετε στο τραπέζι σας, βοηθάτε κάποιους ανθρώπους, τους ταΐζετε, πολύ περισσότερο εμάς που σας δώσαμε και τον Χριστό, που σας δώσαμε τα πνευματικά. Αλλά δεν μετεχειρίστην, λέει η αυτή. Προσέξτε, έρχεται στον εαυτό του τώρα. Παρόλο που έχω αυτή την εξουσία, δεν την μεταχειρίστηκα. Για ποιο λόγο? Αλλά υποφέραμε πάντα για να μην προξενήσουμε κάποιο εμπόδιο στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Για σκέψου τώρα. Να ευαγγελίζεις μια ψυχή και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που ζούμε και αν της λες τώρα, πίστεψες, ωραία, πόσα παίρνεις, 800 ευρώ, ωραία. Τα 80 θα τα δίνεις στην εκκλησία ή σε μένα, εν πάση περιπτώσει, που σε ευαγγέλισε. Πάει ο άλλος, σου λέει, εδώ πέρα αυτοί με εκμεταλλεύονται. Αυτοί ήρθαν για να με εκμεταλλευτούν, δεν ήρθαν για να μου δώσουν, δεν με αγαπάνε και μου δώσαν τον Χριστό. Ψάχνουν πελάτες για να παίρνουν τα δέκατα. Ψάχνουν κόσμο για να ζουν αυτοί καλά και. Γι' αυτό μας τα λένε αυτά τα πράγματα. Και σας το λέω αυτό γιατί βρισκόμαστε σε μια χώρα που είμαστε λίγο πονηρούλιτες παραπάνω από τους άλλους ίσως. Και εγώ αναπαύτηκα όταν άκουσα ότι στην εκκλησία δεν πληρώνεται κανένας. Ήρθε η ειρήνη στην καρδιά μου και χάρηκα και χαίρομαι που έχουμε αυτό το πνεύμα και πολύ καλά κάνουμε και συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το φρόνημα. Γιατί ο άλλος σου λέει για να μη μου κηρύττει, γιατί ενδιαφέρεται για τα λεφτά μου, άρα ενδιαφέρεται για την ψυχή μου. Και μάλιστα αυτός που δεν τον ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν θα κολακεύσει τον άλλον, αδερφή. Ακούμε κηρύγματα που γίνονται, κηρύγματα για να βάζουν λεφτά στις συνεισφορές. Θα μου πεις, δεν πρέπει να. Ναι, θα το πεις. Θα προτρέψεις να καταλάβει ο άλλος ότι όταν δίνει με αυθονία στον Κύριο, θα του δώσει και ο Θεός με αυθονία. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θα κάνεις κηρύγματα. Μου είχε στείλει κάποια, είχα πει κάτι για τα δέκατα σε μια εκπομπή και μου είχε στείλει γράμμα κάποια. Με μια κασέτα μέσα κιόλας, λέει τι είναι αυτά που λέτε και ακούστε σας παρακαλώ αυτή την κασέτα. Και αυτή την κασέτα μίλαγε μια αδερφούλα μας Κυριακή πρωί, υπημένησα προφανώς, και το κήρυγμα ήταν για τα δέκατα. Και τι, πώς ξεκίναγε, με μια αποκάλυψη, το χρήσμα της το έχει αποκαλύψει αυτό. Τώρα ο Θεός θα με συγχωρήσει που ηρωνεύομαι, αλλά για γέλια είναι και για κλάματα ταυτόχρονα. Λέει, τα δέκατα τα θέσπισε ο Θεός από την αρχή στον κήπο της Εδέμ. Δηλαδή τι είπε, από όλα τα δέντρα θα τρώτε, από ένα δέντρο δεν θα τρώτε. Δηλαδή είχε 9 δέντρα και ένα δέκατο το δέντρο της ζωής, από τα 9 λέει θα τρώτε, έτσι τη φαντάζεσαι, ένα κήπο 5x5 με 15 δέντρα μέσα, τον κήπο της Εδέμ που ήταν ανάμεσα σε 4 ποτάμια τεράστιο, αυτό που είχε χιλιάδες δέντρα μέσα, είπε από παντός δέντρο του παραδείσου, από αυτό δεν θα τρώτε. Εθέσπισε τα δέκατα, λέει. Είχε αποκαλύψεις, όχι αστεία τώρα. Και μετά έλεγε κι άλλα εκεί για τους Λεβίτες, για τους που όντως και οι Λεβίτες. Αν δείτε όμως τι γίνεται, όταν μοίρασε την κληρονομία ο Μωυσής, λέει στους Λεβίτες, σε εσάς η κληρονομία σας θα είναι ο Κύριος. Δεν θα πάρετε κληρονομία, ούτε γη θα πάρετε, ούτε αυτό. Η κληρονομιά σας θα είναι ο Κύριος και είχε διατάξει όλες τις άλλες φυλές να δίνουν το δέκατο για τη συντήρηση των ιερέων και των Λεβιτών. Τι δουλειά τώρα έχει το ένα μετά. Στην Καινή Διαθήκη έχει κάτι που λέει, βέβαια. Έχει αυτό που διαβάζουν κάποιες φορές οι αδελφοί και στην ώρα της συνεισφοράς, που λέει το εξής, αδελφοί αγαπητοί, και είναι ξεκάθαρο, στη 1025 σελίδα. Είναι το ένατο κεφάλαιο. Ναι, το ένατο κεφάλαιο είναι, θήτα κεφάλαιο, λέει στο έξι εδάφιο. Τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλία, και με φιδωλία θέλει θέληση. Αυτός που τσιγκουνεύεται και δίνει λίγα-λίγα θα πάρει κι αυτός. Ανάλογα με τη σπορά δηλαδή. Και ο Σπύρον με αυθονία θέλει θερήσει. Υπάρχει σπορά και θελισμός και εδώ. Έκαστος, λέει στο 7, κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού. Καθένας, σύμφωνα με αυτό που προαιρεί την καρδιά του, δηλαδή αυτό που του δίνει, το δίνει με την καρδιά του, και δεν λυπάται μετά, λέει, όχι, τι έκανα και έδωσα, πω, τι ήθελα και το έδωσα, ας πούμε. Όχι έτσι. Ή ξέρω εγώ, δίνει κάτι και λέει, έπρεπε να δώσω παραπάνω. Κατά την προαίρεση της καρδίας του. Ουχή με λύπη ή εξ ανάγκης. Εδώ είναι το μυστικό. Όχι με λύπη, πότε λυπάμαι? Όταν δίνω παραπάνω από αυτά που θέλω. Κάτι άκουσα, παρασύρθηκα και αντί να βγάλω το τάλιρο, έβγαλα το δεκάρικο. Πω, πω, τι έπαθα, ε. Ή αντί να βγάλω το δεκάρικο, έβγαλα κατά λάθος 50 και με πιάνει πονοκέφαλος, ε. Να δώσω 50 τώρα, τι έπαθα και τρελαίνεται. Όχι έτσι, λέει. Ούτε εξ ανάγκης. Εξ ανάγκης πότε? Όταν σου λέω εγώ, τα δέκατα θα δίνεις, αδερφέ. Σε αναγκάζω. Όχι, λέει, με λύπη, ούτε εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρό δότη αγαπάει ο Θεός. Ξεκάθαρα πράγματα, αδερφέ. Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να δώσει τα δέκατα, να δώσει τα εικοστά και τα τριακοστά και τα πεντηκοστά. Δεν τον εμποδίζει κανένας. Αλλά δεν μπορεί να το βάλει νόμο αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο, αδερφοί. Γι' αυτό βλέπετε και ο Παύλος δεν μεταχειρίστηκε αυτή την εξουσία για να μην προξενήσω κάποιο εμπόδιο. Κάποιος που είναι λίγο σφιχτός, να πει πω, πω, εδώ πέρα με ζορίζουν, ε. Κάτσε, αφού θέλω τα δέκατα, δεν ξαναπάω. Γιατί? Ας τον εμπάς και ελευθερωθεί και αυτός και από τη φυλαργυρία του και από όλα του. Και γιατί ο λόγος του Θεού ελευθερώνει τον άνθρωπο. Πώς νομίζετε δεν μπήκαν οι φυλάργυροι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία του Χριστού? Με κομπόδεμα και με καβούρια πολλά στις τσέπες τους. Σιγά σιγά φεύγαν τα καβουράκια. Φεύγαν. Και καταλάβανε ότι αξίζει τον κόπο του Θεού. Το έργο του Θεού αξίζει τον κόπο. Στο 13 λοιπόν λέει, δεν εξεύρεται, συνεχίζει με επιχειρήματα μέσα από το λόγο του Θεού, ότι οι εργαζόμενοι στα ιερά εκ του ιερού τρόγουσι. Και εδώ μιλάει για τους Λεβίτες που κάναν όλες τις εργασίες στο ναό μέσα, στο προάβλιο. Οι ενασχολούμενοι στο θυσιαστήριο μετά το θυσιαστήριο λαμβάνουν σημερίδιον. Ποιοι στο θυσιαστήριο ήταν? Οι ιερείς. Και οι ιερείς παίρνανε από τις θυσίες των ανθρώπων, πηγαίνανε και παίρνανε κάποια κομμάτια, τα κρέατα που ψήνανε, αφού καίγανε το στέαρ και το αίμα το χύνανε στο θυσιαστήριο, το υπόλοιπο το ψήνανε και παίρνανε πρώτα οι ιερείς και μετά τρώγανε και οι υπόλοιποι. Ούτω και ο Κύριος, λέει στο 14, διέταξε οι κηρύττοντες στο Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Και βέβαια, όταν απέστειλε και τους Αποστόλους ο Κύριος, φαίνεται ότι αυτό τους είπε: θα πάτε, λέει, σε όποια πόλη πάτε, όπου σας δεχτούνε, θα καθίσετε στο σπίτι και θα τρώγετε τα παρατηθέμενα σε εσάς. Δεν λέει βέβαια ότι θα κάνετε ειδική παραγγελία όταν θα πάτε, θα έρθουμε μεν, αλλά να μας έχετε έτοιμοι, σας παρακαλούμε, γιατί κάνουμε δίαιτα. Ε? Όχι τέτοια πράγματα. Γιατί δυστυχώς έχουν ακουστεί και κάποια τέτοια. Αχ, ο άλλος, ξέρω εγώ, είχε φτιάξει κοτόπουλο με πατάτες, λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Αυτή ήταν η δυνατότητά του. Πάει ο άλλος, συγγνώμη, λέει, εγώ κάνω δίαιτα. Δεν έχετε κανένα ψαράκι να μου ψήσετε, ε? Όχι τέτοια πράγματα, δε. Όχι. Ό,τι σου βάλουν, φασολάδα θα σου βάλουν. Δόξα τω Θεώ. Ζήτα και ένα κρεμμυδάκι αν υπάρχει και ξεμπέρδευε. Ό,τι σας βάλουν θα το τρώτε και θα ευχαριστείτε το Θεό. Δεν είπε ο Κύριος ότι θα τρώτε πάντοτε τα καλύτερα, παρόλο βέβαια που βλέπω ότι τα αδέρφια μας πάντα προσπαθούν να μας περιποιηθούν όταν πάμε καμιά επαρχία και αυτά. Αλλά ό,τι σας βάλουν. Τον Ηλία, ναι, μεν του ούδησε στην αρχή, του δίνε κρέας και ψωμί, μετά τον τάιζε μπομπότα, ε. Λίγο αλευράκι και λίγο αυτό, λαδάκι, και έτρωγε πιτούλες επί χρόνια. Γιατί, λέει, ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που εργάζεται, εργάζεται. Ο άλλος που είναι στα πνευματικά, γιατί και ο Πέτρος, θυμάστε, όταν έγινε έτσι ένας γογγισμός εκεί στις Πράξεις των Αποστόλων, το αναφέρει στο 6ο κεφάλαιο, έγινε γογγισμός, λέει, των Ελληνιστών, ότι παραβλέπονταν οι χείρες τους στην καθημερινή διακονία, δηλαδή δεν τους βάζανε πολλά φασόλια, βάζανε τα περισσότερα φασόλια στους Ιουδαίους και δίναν το ζουμί στους Ελληνιστάς, και έγινε παρεξήγηση. Τι είπε ο Πέτρος, λέει, δεν είναι πρέπον εμείς, λέει, να αφήσουμε το λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τράπεζες. Θα βάλετε, λέει, 7 ανθρώπους πλήρης Πνεύματος Αγίου, σοφίας, για να είναι στη διακονία αυτή, και κάναν τους 7 διακόνους. Αυτό που είπε ο Πέτρος όμως, δεν είναι πρέπον εμείς να αφήσουμε το λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τραπέζες, δεν είναι ότι το θεωρούσε υποτιμητικό για αυτόν, αλλά το έχει αναθέσει άλλη αποστολή ο Κύριος. Δεν μπορεί να τα κάνουμε όλοι όλα, αδελφοί. Δεν γίνεται. Γι' αυτό υπάρχει και παντού, σε κάθε υγιή οργανισμό, είτε αυτό λέγεται εργασία, δεν μπορεί να τους κάνεις όλους διευθυντάδες. Όχι. Πρέπει να υπάρχει και ο κλητήρας, πρέπει να υπάρχει και αυτός, πρέπει να υπάρχει και εκείνος και ο εισηγητής και αυτό και για να λειτουργεί σωστά το σύστημα. Και ο Κύριος όταν δίνει κάποιο χάρισμα σε έναν άνθρωπο, με αυτό το χάρισμα που του έδωσε, σε αυτό θέλει να εργάζεται. Αυτό να επιμελείται. Βλέπω καμιά φορά, πάμε ξέρω εγώ να... τι να πω τώρα, να μοιράσουμε φαγητό. Εντάξει. Καμιά αντίρρηση. Είναι άσχημο? Καθόλου. Καθόλου. Αλλά μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε αδερφός. Εσύ που έχεις κάποια υπηρεσία από τον Κύριο, είναι προτιμότερο εκείνη την ώρα να είσαι σε μια συμμελέτη, σε ένα ευαγγελισμό, κάπου που ο Κύριος μπορεί να χρησιμοποιήσει το χάρισμά σου, παρά να κάθεσαι και να κάνεις κάτι το οποίο μπορεί να το κάνουν τόσοι αδερφοί. Ή ξέρω εγώ να υπηρετήσουμε κάποιον. Βεβαίως. Πολύ ωραίο. Ποιος το λέει όχι? Αλλά δεν είδα τον Απόστολο Παύλο να πάει να πλύνει τα ρούχα κανενός για να τον υπηρετήσει. Τον υπηρετούσε εκεί που έπρεπε, αδερφοί. Και όταν τον κάλεσε ο Κύριος μάλιστα να έρθει στη Μακεδονία, του είπε ο Μακεδόνας, διάβαση Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Πώς θα βοηθούσε? Είχε τίποτε λεφτά να βοηθήσει τους Μακεδόνες? Είχε κάτι άλλο? Τι? Κηρύττοντάς τους το Ευαγγέλιο. Συμπεράναμε, λέει, ότι ο Κύριος μας καλεί να κηρύξουμε σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός, αυτό θα εργάζεσαι. Εδώ λοιπόν, λέει, κηρύττονται στο Ευαγγέλιο, διέταξε να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Είναι αυτό που σας ανέφερα και αναφέρεται στην Αποστολή και στον 12 και στον Λουκά και στον Ματθαίο. Και συνεχίζει το 15. Πλην εγώ ουδέν τούτον μετεχειρίστην. Ουδέ έγραψα ταύτα δια να γίνει ούτω εις εμέ. Δεν σας τα έγραψα γιατί θέλω να σας πείσω ότι πρέπει να μου δώσετε. Ούτε μετεχειρίστηκα αυτή την εξουσία την οποία ο Κύριος μου τη δίνει, αφού διέταξε η κηρύττοντες στο Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση, πάλι θα το πω, να ζώσει. Να ζουν σημαίνει να είναι μετρημένα όλα στη ζωή τους. Όχι να μην ξέρουν τι έχουν, αδελφοί. Τα Ευαγγέλια που κηρύττουν οι άνθρωποι και τα ξέρουμε βέβαια τις ευημερίες και αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο του Χριστού και τον δρόμο του Χριστού. Καμία σχέση. Υπάρχουν όμως και αδελφοί μας που τώρα δεν ξέρω εθνικότητα, Ρουμάνοι, τώρα δεν ξέρω, οι οποίοι έχουν κάποιο μισθό για τον ποιμένο, ο οποίος όμως ασχολείται μέρα νύχτα με το έργο του Θεού. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Δεν έχει τη δυνατότητα να εργαστεί. Γι' αυτό και ακριβώς το έχουν και εκεί δεν λέμε όχι σε κανέναν. Εμείς όμως, όπως είπα, θα κρατήσουμε τη γραμμή μας. Δεν τα έγραψε λοιπόν για να γίνει έτσι σε μένα, διότι καλόν είναι σε μένα να αποθάνω μάλλον παρά να ματαιώσει κάποιος το καύχημά μου. Ήταν καύχημα του Παύλου αυτό και θα το καταλάβουμε γιατί το λέει. Διότι λέει στο 16, εάν κηρύττω το Ευαγγέλιο, δεν είσαι με καύχημα. Είδες, κατάφερα και κηρύττω το Ευαγγέλιο. Όχι. Δεν καυχαίμαι σε αυτό. Ξέρεις γιατί? Επειδή ανάγκη επίκειται εις εμέ. Αλίμονό μου είναι αν δεν κηρύξω. Για ποιο λόγο? Γιατί με διέταξε ο Κύριος να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι δούλος κάποιου ανθρώπου και το κάνω όποτε θέλω, όπως μου αρέσει. Αν και οι δούλοι των ανθρώπων βέβαια είναι πολύ πιο σκλάβοι από τους δούλους του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ένας που, πώς θα το πω, με επιμέλεια υπηρετεί τον Θεό, καταλαβαίνει ότι είναι κάποια ανάγκη αυτή, γιατί του έχει εμπιστευτεί κάτι ο Θεός, από το οποίο θα ζητήσει λόγο κάποια στιγμή. Γιατί σε αυτούς που έδωσε τα τάλαντα ο Κύριος, μετά θα ζητήσει λογαριασμό. Και θα πάει ο αυτός με τα 5 τάλαντα, του πει: Κύριε, εργαζόμενος δια τούτων, με τα 5 τάλαντα που εσύ μου έδωσες, έκανα άλλα 5. Και θα ακούσει το έβγε δούλε πιστέ και αγαθέ. Και αυτός με τα 2 το ίδιο. Αυτός με το 1 το πήρε μεν, αλλά το κρύψε και λέει: σε ήξερα ότι είσαι άνθρωπος σκληρός, που θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες, που συνάγεις εκεί που δεν διασκόρπισες. Να λέει: πάρτο. Όπως μου το έδωσες, πάρτο πίσω. Και εκεί βέβαια είδαμε ότι τον είπε οκνηρό και πονηρό αυτό το δούλο. Ήξερες, λέει, ότι θερίζω εκεί που δεν έσπηρα, συνάγω εκεί που δεν διασκόρπισα, γιατί δεν το έβαλες στους τραπεζίτες να το πάρω με τόκο, αφού ήθελα εγώ απόδοση από αυτό το τάλαντο? Και βέβαια, εδώ ο Παύλος λέει, αλίμονό μου είναι αν δεν κηρύξω. Γιατί? Εάν το κάνω εκούσια με τη θέλησή μου, έχω μισθό από τον Κύριο. Αν δεν το κάνω ακουσίως, είμαι επιπιστευμένος οικονομία. Δηλαδή, ούτως ή άλλως θα το κάνω. Γιατί μου έχει εμπιστευτεί τη διακονία αυτή ο Κύριος. Δεν μπορώ να μην την εκτελέσω. Θα το κάνω έτσι κι αλλιώς. Τι ληφτής λοιπόν είναι ο μισθός μου? Γιατί το να κηρύττω είναι ανάγκη σε μένα. Ο μισθός μου τώρα ποιος είναι? Τι θα κάνω κι εγώ για να λάβω κάποιον μισθό κι εγώ? Δηλαδή κάτι αξιόμισθο που θα το κάνω εγώ Όχι που είμαι αναγκασμένος να το κάνω, αλλά που θα το κάνω εγώ. Το να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο του Χριστού δια της κηρύξεώς μου. Αυτό είναι δικό μου. Θα έλεγα ότι είναι το επιπλέον που θέλω να πάρω. Κάνω κάτι παραπάνω από αυτό που είμαι αναγκασμένος να κάνω. Να διακηρύττω, να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο, ώστε να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγέλιο. Βέβαια, κατάχρηση τι λέει, δεν είναι κατάχρηση, κάτι που διατάζει ο Κύριος, απλά χρησιμοποιείς αυτή την εξουσία. Δεν θα τη χρησιμοποιήσω όμως εγώ αυτή. Και αυτός θα είναι ο μισθός μου. Αυτό ήταν το κάφημα που εννοούσε να μην μου το αφαιρέσει κανένας. Και συνεχίζει και φανερώνει, αδελφοί, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόταν για τον Κύριο, που είναι μοναδικός πραγματικά. Ξέρετε, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού γενικά και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, βλέπουμε ένα κόσμο διαφορετικό. Τους ανθρώπους που πλησίασαν τον Κύριο. Τους ανθρώπους που ευαρέστησαν τον Θεό. Γιατί τον ευαρέστησαν? Στην Παλαιά Διαθήκη, λόγω της πίστης, ευαρέστησαν τον Θεό οι άλλοι με την υπακοή τους, με την υποταγή τους. Και βλέπουμε ότι αυτά ευαρεστούσαν τον Θεό. Η πίστης, η υποταγή, η υπακοή, αυτά τον ευαρεστούσαν. Αντίθετα, δεν τον ευαρεστούσαν τα ανθρώπινα. Δηλαδή, να λέει ο Κύριος, κάνε αυτό και εσύ να κάνεις κάτι άλλο. Όπως ο Σαούλ, παράδειγμα, τον διέταξε ο Σαμουήλ να πάει να εξολοθρεύσει τον Αμαλίκ, και αυτός, με το που είδε εκεί κάτι προβατίνες και κάτι μανάρια και κάτι μοσχαράκια του γάλακτος, λέει: πω, 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 τι, να τα σφάξουμε όλα αυτά, λέει. Άστα, λέει, να τα μαζέψουμε, να τα κάνουμε θυσία στο Θεό. Πονηριά. Να φάμε καλά. Και όταν έφτασε ο Σαμουήλ, του λέει: ευλογημένος να είσαι από τον Κύριο, εξετέλεσα το λόγο του Κυρίου. Ποιο λόγο εξετέλεσε, λέει, αυτά που ακούω τι είναι? Μουγκανιτά, βελάσματα. Α, αυτά, λέει, αυτά, ο λαός, λέει, εφίσθη τα καλύτερα των βοών και των προβάτων, λέει, για να τα προσφέρουμε θυσία στο Θεό σου, όχι για κανένα άλλο λόγο. Για θυσία. Και ξέρεις, είμαστε πονηροί εμείς οι άνθρωποι. Αυτό που μας αρέσει, υποτίθεται το κάνουμε για τον Κύριο. Μας αρέσει, βολευόμαστε, αλλά το κάνουμε για τον Θεό, αδερφέ. Ο Θεός θέλει να κάνουμε αυτό που μας λέει, όχι αυτό που θέλουμε εμείς. Όχι ανθρώπινα πράγματα. Όχι ανθρώπινα αντικαλίες ανθρώπινες. Όχι, αυτά δεν ωφελούν σε τίποτα. Και εκεί του είπε ο Σαμουήλ, το πολύ ωραίο εδάφιο, λέει: η υπακοή είναι καλύτερα από τη θυσία και η υποταγή από το πάγος των κρυών. Άστα αυτά, λέει. Και εδώ πρέπει να έχουμε και εμείς υπόψη μας, αδελφοί αγαπητοί. Διαβάζουμε εδώ τώρα τον Παύλο με ποιο τρόπο εργαζόταν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Κοιτάξτε τι λέει. Διότι ελεύθερος ον πάντων, είμαι ελεύθερος από όλους και από όλα ήταν ελεύθερος, εις πάντας εδούλωσα εμ' αυτών. Προσέξτε, δεν είναι αστεία αυτά που ακούμε. Έκανα δούλο και υπηρέτη όλων τον εαυτό μου, υπηρέτησα όλους. Για ποιο λόγο? Για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόταν. Υποδούλωνα τον εαυτό μου, τον υπηρετούσα στην ανάγκη του για να τον κερδίσω πού? Στον Χριστό. Και είναι αλήθεια, αδελφοί, οι άνθρωποι δεν ακούνε λόγια μόνο, έχουν διάκριση. Βλέπουν τον άλλον, ξέρω εγώ, με άνεση, με αυτό, με χίλια δυο, και πάει και του μιλά για τον Χριστό. Σου λέει: κάτσε, φίλε, εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Σαν σε βλέπω κουστομαρισμένο, σε βλέπω ατσαλάκωτο, σε βλέπω αυτό. Τι να μας πεις εσύ? Τι να μας, δεν έχει μας πει τίποτα. Εμείς που είμαστε έτσι, αλλιώς. Όταν ξέρει όμως ότι είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει όλο τον κόσμο, που τρέχει, ζει με απλότητα, ταπεινός, εκεί τον εμπιστεύεται. Και ξέρετε, αν δεν εμπιστευτούν κάποιον οι άνθρωποι, δεν ακούν τίποτα από αυτόν. Αν τον εξουθενήσουν και πούνε αυτός είναι έτσι, άστο. Δεν ακούν τίποτα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, για να τους κερδίσω αγωνιζόμουν και έγινα, λέει, στους Ιουδαίους ως Ιουδαίος. Δηλαδή εκεί που μίλαγα σε Ιουδαίους, στις συναγωγές ή όπου έβρισκα Ιουδαίους, τους φανέρωνα κι εγώ, Ιουδαίος είμαι. Ιουδαίος είμαι και με ελευθέρωσε ο Κύριος από αυτό, από εκείνο. Δηλαδή πρώτα τον έπιανε από κάτι που τέριαζαν. Και είναι σοφία στο ψάρεμα των ψυχών, επιτρέψτε μου την έκφραση. Γιατί βέβαια αλλιείς ανθρώπων είμαστε κι εμείς. Να πλησιάζεις τον άλλον, όχι να τον πιάσεις από τα μούτρα του, λες τι είναι αυτά που κάνετε και αυτό και εκείνο. Όχι, ας τον άνθρωπο να ανασάνει πρώτα. Πες ότι έχουμε πολλά πράγματα κοινά που πρέπει να. Ο άλλος όταν ανοίξει η καρδιά του, τότε σε εμπιστεύεται. Και θυμάμαι ένα πολύ ωραίο ενύπνιο που μου είχε δείξει ο Κύριος. Γιατί βέβαια, εμείς όταν πάμε να συζητήσουμε με κανέναν αντιφρονούντα, ένα σκοπό έχουμε, να τον αποστομώσουμε. Και το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου θετικό, αδερφοί. Ο άλλος τον πιάνει ο εγωισμός του και ό,τι και να του πεις από εκεί και ύστερα και τα πιο σωστά πράγματα του πεις, δεν ακούει τίποτα. Αντιδράει, σε απορρίπτει και τελείωσε. Έχει απορρίψει και όλα όσα θα του πεις. Θυμάμαι λοιπόν ότι προσευχόμουν στο ενύπνιο, ήμουν έτσι πληρωμένος με πνεύμα Άγιο, μίλαγα γλώσσες, έρχεται ο πατέρας μου, με σκουντάει, μου λέει να μιλήσεις με κάποιον. Κατάλαβα, εγώ λέω τώρα πάμε για τσακωμό πάλι. Πήρα παραμάσχαλα τη γραφή και πήγα τον πλακώσω τον άλλον στα εδάφια. Αλλά εκεί που βρέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο, καθίσαμε σε ένα ξέρω εγώ πάγκο εκεί πέρα και μιλάγαμε φιλικά περί ανέμων και υδάτων. Δεν είπαμε τίποτα για τον Κύριο. Τίποτα. Και φυλάγαμε έτσι. Όπως μιλάγαμε, κάποια στιγμή σηκώνεται και φεύγει αυτός. Και εμφανίζεται ο Κύριος και μου λέει: πρώτα θα σε εμπιστευτούν και μετά θα ακούσουν τα εδάφια που θα τους πεις. Δηλαδή πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ψυχών, αδελφοί. Και δεν κερδίζεται η εμπιστοσύνη με λόγια. Την εμπιστοσύνη θα την κερδίσουμε με τη ζωή μας. Όταν δούνε την καθαρή ζωή μας, όταν δούνε ότι αγαπάμε τον Χριστό, όταν δούνε τον Χριστό μορφωμένο μέσα στις καρδιές μας, όταν δούνε την μεταξύ μας αγάπη, γιατί μέσα στην εκκλησία που θα μπει κάποιος, αυτό θα κοιτάξει. Αυτό θα κοιτάξει. Είναι αγαπημένοι εδώ πέρα, γιατί όταν μπαίνουν καινούργιες ψυχές, αυτό βλέπουν. Μην νομίζετε ότι ακούνε κήρυγμα οι καινούργιες ψυχές, ποτέ. Παρακολουθούν, βλέπουν τον έναν, βλέπουν τον άλλον, πώς μιλάει, πώς. Αν βλέπουν, ξέρω εγώ, να κουβεντιάζουμε όλη την ώρα του κηρύγματος, λέει εδώ πέρα, κουτσομπολιό γίνεται. Ή όπως είχε έρθει ένα συγγενικό μου πρόσωπο στην εκκλησία, ώρα προσευχής, δύο αδερφούλες με τα μαντιλάκια, είχαν λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου. Και ήταν δίπλα. Λέει, πολύ ωραία προσεύχεστε, μου λέει. Τι θες να πεις. Λέει, δύο δίπλα μου, λέει, δεν γλίσανε το στόμα τους, λέει, αλλά με τα μαντιλάκια τους, λέει, γονατιστές. Πόσο άσχημο είναι, αδερφή, αγαπητοί. Και το κατανοούμε, δεν το καταλαβαίνουμε ότι γινόμαστε εμπόδιο στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο άλλος μόνο που μπαίνει μέσα αυτή την αίθουσα είναι προκατηλημένος, το ξέρετε. Σου λέω, εδώ είναι της πεντηκοστής. Ό,τι και να είναι όμως, πρέπει να κερδιθεί αυτή η ψυχή. Πώς θα κερδιθεί? Μόνο όταν δει την ευσέβεια, την ευλάβειά μας, την προσοχή μας. Στους Ιουδαίους λοιπόν έγινα Ιουδαίος για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Στους υπονόμων ως υπονόμων. Ποιοι είναι οι υπονόμων? Οι προσήλυτοι. Οι οποίοι είχαν δεχτεί τον νόμο το Μωσαϊκό και πιστεύανε στο Μωσαϊκό νόμο, πιστεύανε στο Μωυσή και εγώ έγινα σαν να ήμουνα με τον νόμο. Παρόλο που ήξερε ο Παύλος και το έχει πει ότι δεν ωφελεί τίποτα. Οι διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου δεν ωφελούν. Ούτε η περιτομή έχει καμιά, ούτε αυτά. Αυτό που ισχύει είναι πίστης, διαγάπης, ενεργουμένη. Για να κερδίσω, λέει, και αυτούς τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομος. Τι σημαίνει στους ανόμους, στους παρανόμους? Όχι. Εννοείς αυτούς που δεν είχαν τον νόμο του Μωυσή, στους εθνικούς γενικότερα. Έγινα και εγώ σαν εθνικός. Και το λέει βέβαια, μείον άνομος εις τον Θεόν, αλένομος εις τον Χριστό. Που σημαίνει τι? Δεν θα κάνω παραβάσεις και αμαρτίες για να κερδίσω κάποιους. Όχι. Πάντα μέσα στο λόγο του Θεού θα είμαι, χωρίς όμως, και με τρόπο τέτοιο, χωρίς να κάνω παράβαση, να μπορέσω να τον κερδίσω. Δηλαδή, καμιά φορά ακούω, λέει, θα έρθει στην εκκλησία, θα έρθω εγώ στην εκκλησία που πας και μετά θα πάμε στο θέατρο, εντάξει, για να τον κερδίσουμε. Όχι. Δεν θα πάω να δω όλες τις αηδίες του κόσμου. Ποτέ να μην έρθει, Όχι. Άμα θες να έρθεις, εδώ είναι, αυτός είναι ο λόγος του Θεού, βεβαίως προσέχουμε, είμαστε επιοικείς με ανθρώπους που δεν ξέρουν. Καμιά φορά χρειάζεται να κάνουμε και κάτι παραπάνω από αυτό που κάνουμε. Θυμάμαι κάπου που πήγαμε έτσι για πρώτη φορά, έκανα την προσευχή μου, έκανα και το σταυρό μου. Λέω, κάτσε μην μας διώξουν τώρα, γιατί άμα δούμε δεν κάνουμε και σταυρό, θα μου πεις κέρδισες τίποτα? Δεν ξέρω. Δεν είναι πράγματα τα οποία ούτε το κάνουμε διδασκαλία αυτό, βέβαια, προς Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Ξέρουμε τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Αλλά όταν βλέπεις τον άλλον ότι μπορεί από αυτό να πειραχτεί. Και το λέω καμιά φορά, λέω, εμείς δεν συνηθίζουμε, αλλά να. Λέω, μην νομίζω ότι έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν είναι κάτι κακό. Απλά τους εξηγώ ότι κάνοντας το σταυρό έχουμε καταργήσει την προσευχή. Μίλα και κάνει και το σταυρό σου. Κάνει 3, 5, 10, όσους θες. Αλλά μίλα κιόλας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βρίσκουμε ευκαιρία να τους διδάξουμε και μην νομίζουν, γιατί και εμείς το παίρνουμε φανατικά. Εμείς δεν κάνουμε το σταυρό. Κάτσε. Δεν κάνουμε. Εντάξει, σύμφωνοι. Δεν θα πάθεις τίποτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έγινα για να κερδίσω, λέει, τους ανόμους. Έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς για να κερδίσω τους ασθενείς. Και βέβαια εννοεί και τους ασθενείς στο σώμα και στην πίστη. Αλλά αδελφοί, να σας πω και κάτι που έχω δει. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς εννοεί εδώ πέρα με τους ασθενείς. Γιατί μιλάει για ασθενείς στην πίστη, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι. Ξέρετε ότι ένας άρρωστος άνθρωπος, αλλιώς δέχεται τον άρρωστο και αλλιώς τον υγιή. Γιατί και ο Παύλος είχε πρόβλημα υγείας. Και αυτό το χρησιμοποιούσε πάλι για τη δόξα του Θεού. Για να σωθούν κάποιες ψυχές. Είχαμε πάει σε έναν να τον επισκεφτούμε. Του μίλαγε ένας αδελφός, δεν άκουγε τίποτα. Κάποια στιγμή αρχίζω και του λέω: ξέρεις ότι κάνω και εγώ αιμοκάθρωση και καταλαβαίνω. Άνοιξε η καρδιά του αμέσως. Με μια κουβέντα άνοιξε η καρδιά του, σου λέει: αυτός με καταλαβαίνει. Και μιλήσαμε και άκουσε γιατί. Γιατί σου λέει: δεν είναι άσχετος τώρα, ο άλλος είναι μια χαρά και έρχεται εμένα να μου πει τώρα τι. Αφού δεν ξέρει από αρρώστιες, δεν ξέρει από πόνο, δεν ξέρει από νοσοκομεία. Όταν όμως βλέπει τον άλλο ότι ξέρει και βλέπει, εκεί ανοίγει η καρδιά και δεν έγινε μια και δύο φορές, πολλές φορές έγινε και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Έγινα λοιπόν σ' ασθενής για να κερδίσω τα εις πάντας, έγινα τα πάντα για να σώσω παντή τρόπο την άς. Βέβαια, όταν λέει ο Παύλος να σώσω, δεν εννοεί ότι θα σώζε αυτός, αλλά τι, να τους κερδίσεις τον Χριστό. Γιατί πολλοί το χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο. Βλέπεις τι λέει ο Παύλος, για να σώσω λέει. Τι είναι σωτήρας ο Παύλος. Γι' αυτό και εμείς επικαλούμαστε τον έναν και τον άλλον και τον άλλον και λέμε, ξέρω εγώ, σώσον ημάς και σώσον ημάς στα άλλα. Όχι. Εδώ ο Παύλος το βλέπουμε το όλο πνεύμα ποιο είναι, για να τους κερδίσω στο Χριστό. Για να με εμπιστευτούν και να ακούσουν και το λόγο του Θεού και να σωθούν. Και κάνω τούτο, λέει, για το Ευαγγέλιο, για να γίνω συγκοινωνός αυτού. Που σημαίνει τι, να μετέχω στις ευλογίες του Ευαγγελίου. Και το Ευαγγέλιο, ποια είναι η ευλογία του? Η σωτηρία των ψυχών, αδελφοί. Αυτό είναι ο σκοπός του Ευαγγελίου. Να πιστέψουν και να σωθούν οι άνθρωποι. Δεν εξεύρεται, λέει, ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχουν. Ένας όμως λαμβάνει το βραβείο. Πράγματι, πολλοί αγωνίζονται. Συνήθως 7-8 πώς είναι, δεν ξέρω. Ένας παίρνει το βραβείο. Αυτό εδώ τι σημαίνει όμως, αδελφοί αγαπητοί? Γιατί άκουσα κάποιους να λένε το βραβείο το πήρε ο Παύλος. Εμείς δηλαδή τι θα πάρουμε, δεν ξέρω και εγώ τι. Τι είναι το βραβείο που θα πάρουμε, το βραβείο της ανοκλήσεως? Και όταν λέει αγωνιζόμαστε στο στάδιο και τρέχουμε, δεν αγωνιζόμαστε μεταξύ μας ποιος θα βγει από εμάς πρώτος. Έχουμε αντιπάλους όλοι μας τους οποίους πρέπει να νικήσουμε. Και αυτοί οι αντίπαλοι μας είναι η αμαρτία, είναι ο κόσμος, είναι το σαρκικό μας φρόνημα, είναι ο διάβολος. Αυτοί είναι οι αντίπαλοι μας που θα νικήσουμε. Όλοι θα νικήσουμε. Όλοι θα βγούμε πρώτοι. Δεν θα βγει κανένας δεύτερος. Στον νικόντα θα δώσω τα πάντα, λέει ο Κύριος. Όχι σε αυτόν που θα ιτηθεί, θα νικήσει. Τα άκουσα μια φορά αυτό το πράγμα και λέει: εντάξει, λέει, το βραβείο το πήρε ο Παύλος. Εμείς λέει: θα πάρουμε εμείς. Άλλο βραβείο θα πάρουμε εμείς. Αλλημονόμαστε, δηλαδή γιατί τρέχουμε εμείς? Έτσι είναι τα πράγματα. Ούτω τρέχετε ώστε να λάβετε αυτό, ποιο το βραβείο. Και πώς τρέχει, έρχεται πάλι από τη φυσική ζωή να πει, θα σας πάρω λίγα λεπτά. Πας δε αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται. Έχετε δει κάποιους που κάνουν πρωταθλητισμό να δείτε τι ζωή κάνουνε? Μετρημένοι σε όλα τους. Με το γραμμάριο, το φαγητό, ο ύπνος, η προπόνηση. Κουράζονται. Κουράζονται υπερβολικά για να κάνουν ιδιαίτερα πρωταθλητισμό. Κάνουν τρομακτικές προσπάθειες. 8 ώρα και 10 ώρα γυμναστική και ασκήσεις και προσοχή και στον ύπνο τους. Δεν κοιμούνται ό,τι ώρα να είναι, την ώρα που πρέπει. Στο φαγητό τους την ώρα που πρέπει, όλα εισπάνται και εγκρατεύονται. Δεν πάνε να πλακωθούν στα σουβλάκια και στις μπύρες και να πούμε τώρα πάνε να αγωνιστούμε κιόλας. Όχι. Εκείνοι μεν για να λάβουν θαρτό στέφανο. Για να πάρουν ένα στέφανο το οποίο... σήμερα το πήρε, αύριο το ξεχάσανε. Πήρε το βραβείο, πήρε την πρώτη θέση, πήρε το κύπελο, έκανε, αύριο τελείωσε. Αυτό είναι. Ποιος θυμάται τώρα αθλητές που το 40 πήρανε, κανείς δεν τους θυμάται. Ίσως οι συγγενείς τους μόνο, για να πάρουν ένα βραβείο. Εμείς όμως λέει ένα άφθαρτο, προσέξτε. Πώς τον θέλουμε τον ουρανό και πώς τον φανταζόμαστε δηλαδή. Έτσι θα είμαστε ξάπλα και θα πάμε στον ουρανό. Έχουμε αγώνα και εμείς να κάνουμε. Και ο Κύριος είπε: αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Μην περιμένετε έτσι να μπείτε. Γιατί πολλοί θα θελήσουν να μπουν, οι οποίοι δεν αγωνιζόταν όμως, οι οποίοι τα είχαν αλλιώς τα πράγματα στο μυαλό τους. Αφού μας χάρισε δωρεάν τη σωτηρία ο Κύριος, τι σημαίνει δηλαδή, σου χάρισε δωρεάν τη σωτηρία, ότι έτσι θα μπει στον ουρανό? Και ο αγώνας μας βέβαια, όπως θα δούμε και παρακάτω, ο πρώτος και σημαντικότερος αγώνας είναι με αυτόν που κουβαλάμε πάνω μας πάντα, αδελφοί. Το μεγαλύτερο εχθρό μας, το ξέρετε. Ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι αυτόν που βλέπετε. Αυτόν που βλέπετε είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μου. Λέει, εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχή ως αβεβαίως, τρέχω με τη σιγουριά ότι θα τερματίσω πρώτος. Ούτω πυγμαχώ, Και έρχεται σε ένα άλλο παράδειγμα στην πυγμαχία, όχι ως χτυπών τον αέρα, όχι παίζοντας μπουνιές έτσι από εδώ και από εκεί και βαράω τίποτα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Δηλαδή τι κάνω, υποπιάζω, υποπιάζω σημαίνει ρίχνω γροθιές κάτω από τα μάτια. Χτυπάω το σώμα μου και εδώ που το λέει και δαμάζω, ξέρετε, αυτά που δαμάζουμε είναι τα άγρια θηρία, αδελφοί, το ξέρετε. Δεν δαμάζουμε γατούλες, δεν δαμάζουμε σκυλάκια, λιοντάρια, τίγρης, ξέρω εγώ, πράγματα που είναι θηρία. Αυτό είναι το σαρκικό φρόνημα. Και πώς δαμάζεται, με τον αγώνα, το υποτάσεις. Ξέρετε, κάποια ενύπνια που έχουμε δει και έχουν δει και αδέρφια μου έτσι, έβλεπε κάποια τέλος πάντων τον εαυτό της τεράστιο και αυτή είναι τόσο κοντούλα, ε? Και αγριεμένη από παμπιό, το τσαρκικό φρόνημα. Εγώ έχω δει πολλές φορές τον εαυτό μου. Δύο ίδιοι που σκοτωνόμασταν. Τι ήταν, το τσαρκικό μου φρόνημα. Δεν παλεύεται εύκολα. Ο Παύλος λοιπόν λέει: δαμάζω το σώμα και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξες, εγώ γίνω αδόκιμος. Μήπως κηρύξω εγώ και πάνε στον ουρανό, και εγώ βρεθώ απ' έξω. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό και χρειάζονται και πολύ προσευχή οι εργάτες. Γιατί κάνουν αγώνα και για μας και για τον εαυτό τους. Πρέπει να προσευχόμαστε όλοι, αδελφοί αγαπητοί, αλλά και όλοι να το έχουμε υπόψη μας. Μην αφήνεις τον εαυτό σου, μην σου φταίνει άλλοι, εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Εμείς πρέπει να διορθωθούμε. Όταν μας φταίνει όλοι οι άλλοι, χτυπάμε μπουνιές στον αέρα. Δεν κάνουμε τίποτα. Αν αυτός σου έκανε αυτό, γι' αυτό νευρίασε, γι' αυτό σκανδαλίστηκε, γι' αυτό πειράχτηκε, βάρας μπουνιές στον αέρα. Κοίταξε να φτιάξει την καρδιά σου και να φτιάξω την καρδιά μου να πάμε στον ουρανό. Εκεί πρέπει να χτυπήσουμε λοιπόν τον εαυτό μας και δαμάζω το σώμα και δουλαγωγώ σημαίνει το στέρνω σαν δούλο. Δηλαδή υπέταξα το σαρκικό φρόνημα και τώρα αυτό το σώμα με υπηρετεί. Και αυτό θέλει ο Θεός από όλους μας. Να παραστήσουμε τα σώματά μας, θυσία ζώσα, όχι να πεθάνουμε, ζωντανοί είμαστε, αλλά θυσιασμένοι, αγία και ευάρεστο στο Θεό. Και αυτό είναι η λογική μας λατρεία. Αμήν.